Luister, Here, laat U deur U Heilige Gees self in ons harte sal kom werk, Here. Ons elkeen staan in 'n persoonlike, intieme verhouding met U, Here, en ons elkeen bevind onsself op 'n ander plek binne ons verhouding met U. En ons vra, Here, dat U binne daai verhouding met ons elkeen sal kom ontmoet vanaand, Here. Dat U in ons harte sal kom vaslê, Here, dit wat U wil aanraak binne U verhouding met ons, daar waar U groei wil bewerkstellig in elkeen van ons se lewens. Ons bid dit in U naam van Jesus Christus alleen. Amen. Vriende, ek gaan vir ons twee teksgedeeltes lees. Die eerste enetjie is 'n kort gedeelte vir die wat Bybels by julle het. Dit is Matteus 24 en ek lees net Matteus 24 van vers 11 tot vers 14. Die voorafgaande gedeelte is waar die disippels vir Jesus gevra het oor die eindtyd en dan begin Jesus praat oor die oorloë en die gerugte van oorloë en aardbewings en hongersnood en die tipe van gerugte en in vers 11 gaan dit aan. Daar sal baie valse profete kom en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel, maar wie tot die einde volhard sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. Die kerngedeelte vers 14, wat sê dat die hele evangelie eers in die wêreld verkondig moet word, en dan sal die einde eers kom. Die tweede gedeelte is in 2 Petrus 3. Ek gaan lees van vers 1 tot vers 9. 2 Petrus 3 vers 1 tot 9. Geliefdes, dit is al die tweede brief wat ek aan julle skrywe. In albei het ek geprobeer om julle weer helder te laat dink deur julle te herinner aan die woorde wat vroeër deur die heilige profete verkondig is, asook aan die gebod van die Here en Verlosser wat deur julle apostels aan julle oorgedra is. Vooral moet julle weet dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die spot dryf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en sê, en wat het nou geword van die belofte van sy wederkoms? Ons vaders is al dood en toch bly alles nog net soos dit was van die begin van die skepping af. Hiermee vergeet hulle moedswillig dat daar lank gelede 'n hemel en 'n aarde was, wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het. En dit is ook deur water dat die wêreld van daardie tyd oorstroom is en vergaan het. Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg sal word. Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes. Vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Die kernvers wat aansluit by die eerste teksgedeelte. Hy wil nie hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Vriende, by in konteks het ons die voorreg om in die wêreld by verskillende lande in sending betrokke te wees. En ons doelstelling, ons fokus by in konteks, is om vir mense 'n Christelike perspektief op wêreldgebeure te gee. Vir die wat miskien toe Eric hier gepreek het, die diens gemis het, of miskien nog nie ons inligtinge ontvang nie. Ons wil graag vir mense wys dat dit wat ons elke dag in die nuus sien, op die televisie, in die koerante, maak nie saak wat rondom die wêreld gebeur nie, dit wat gebeur in die wêreld, God is nog steeds in beheer daarvan. God is nog steeds intiem aan werk binne in die wêreld. Dis vir ons baie sleg, ons kom baie keer by kerke, en wanneer mens met mense in persoonlike gesprek tree, dan sê hulle, maar ons kyk nie meer die nuus nie. Ons lees nie meer die koerant nie, dis net slegte nuus, dit maak my depressief, of dit maak my kwaad, so ek vermy eerder die nuus. Maar die realiteit is, deur jouself van die nuus te onttrek, verwyder jy jouself om te sien wat God besig is om in die wêreld te doen. Die ywer en die passie wat God het, laat elke liewe mens die evangelie moet hoor, sodat die einde kan kom. Ek verstaan, die realiteit is, dat ons ontvang nuus vanuit 'n sekulêre point of view. dit word van 'n sekulêre punt af aan ons oorgedra, dit word nie van ons van 'n Christelike perspektief oorgedra nie, en dis waar ons as bediening oorkom, is om alles wat ons in die nuus sien vir 'n Christelike perspektief te plaas. En wat ons ervaar wanneer ons dit doen, is om te sien hoe God in mense se lewens werk, hoe God binne oorloë werk, en dit gaan ek vanaand van getuig. En dan op die einde van die dag sien ons hoe God oesvelde skep, binne in oorlogsvelde, oesvelde wat ryp staan vir ons as Christene om in te beweeg en die oes in te bring, die opdrag wat ons tog gekry het. Ek gaan as voorbeelde na 3 lande vanaand kyk, waar ons sien hoe God intiem binne in hierdie lande aan die werk is, deur goed wat ons in die nuus sien en wat vir ons soos chaos miskien lyk, maar laat hy dit doelbewus gebruik tot eer en verheerliking van sy naam en tot uitbou van sy koninkryk. Die eerste skyfie, die eerste land wat ons na gaan kyk, Egipte. So vinnig en kort, Egipte, 92 miljoen mense, 12% Christen, 91% is koptiese Christene van die 12, dit is die orthodoxe kerk in Egipte, in totaliteit 87% moslems. So ons ken Egipte as 'n moslemland, wanneer ons aan Egipte sal dink, dan kom die perspektief van 'n moslemland na vore, en dit is wel so aangesien 87% van die bevolking wel moslem is. Maar as ons na die Arabiese sprekende wêreld kyk, dit is 24 lande wat val oor Noord-Afrika en die Midde-Ooste wat Arabies as spreektaal het, dan sien ons dat hierdie is oorheersend moslemlande en die Christene is 'n baie klein persentasiekie. Maar wat ons sien, dat die meerderheid van die Christene wat oor hierdie 24 lande bly, 47%, so te sê die helfte van alle Christene in die Arabiese wêreld, bly in Egipte. So die Egiptiese kerk het 'n verskriklike groot rol om te speel binne sending, binne die Midde-Ooste. As ons wil hê, hierdie mense wat in die Arabiese wêreld bly, moet ook die evangelie hoor, soos wat die Here wil hê. Elkeen moet die geleentheid kry om gered te word. Dit is die Here se hart. En eers dan kan die einde kom. So ons werk nou saam met die Egiptiese kerk om hulle te bemagtig en te ondersteun, sodat hulle kan uitreik na hulle moslembroers en susters, nie net in Egipte nie, maar in al die ander Arabies sprekende wêreldlande. En die voordeel hiervan is, as jy as 'n Christen Egiptenaar bly in Egipte, dan ken jy reeds die moslemkultuur, want dit is die kultuur wat die meerderheid is, dis jou bure. Jy kan reeds Arabies praat. So jy's reeds baie meer toegerus as 'n westerse sendeling om in te kom, om die evangelie te verkondig. Eerste volgende skyfie asseblief. Vriende, my eerste kennismaking in Egipte was in 2011 gewees. Hierdie foto is op daardie reis geneem. En ek wil vir julle 'n storie vertel van die man wat daar langs my sit, met die wit wiekie op sy kop. Ons kom by hierdie gebedskompleks aan, waar die kerk by mekaar kom om konferensies te hou en kerk te hou en sovoorts. En hulle vertel vir ons van hierdie man wat Jesus gesien het. Nou ons het al vanuit ons sending stories hier in Suid-Afrika baie keer gehoor van mense wat Jesus in 'n droom of 'n visioen gesien het. Vir my in my kort tydjie binne sending op daai stadium het ek nog nooit die geleentheid gehad om so 'n persoon te ontmoet nie. En hier bring hulle vir Mansoor na vore, na ons toe, die man met die wit wiekie wat daar so sit. Julle kan sien 'n eenvoudige man, as ek so mag sê. En sy, die eienaar van die kompleks waar ons is, is die ander persoon wat daar in die foto sit, hy tolk vir ons, terwyl die man vir ons die story vertel, van hoe hy vir Jesus gesien het. Nou, die man, hy was 'n palmboomklimmer, so hy is ongeskoold, hy is glad nie able om enige werk te gaan doen nie, hy klim palmbome, en dan kap hy die dadels met 'n kapmes bo af, gooi dit af grond toe, na sy werknemer toe, en die werknemer gaan verkoop het. So dit is nou regtig jou basiese werk, wat jy kan doen. En die een dag wat hy daar bo in die palmboom is, dis regtig hoë bome, kap hy en hy kap sy hand raak, en hy kap die seenings hierso af, en hy het nie geld om hospitaal toe te gaan nie, hy kan nie geopereer word nie, hy het al twee sy hande nodig om palmbome te klim, en hy kan nie meer palmbome klim nie, en daar is hy werkloos. En so in die dag gaan hy nou maar uit strate toe, en hy probeer nou maar in mense se huise werk kry op een of ander manier om aan die lewe te bly, want wat sy beroep was om palmbome te klim, is nou net nie meer moontlik nie. En so die een dag kom hy skemer by die huis aan, eenvoudige 2-kamer huisie, en al sy familie staan buite. En dis vir hom baie snaaks, teen die tyd is almal al in die huis, die vrou is al reeds besig om ietsie te kook, en hy vra, wat is fout, hoekom staan allemaal hier buiten? En hulle sê, nee, daar is iemand in die huis. En hy vra, ja, maar hoekom is julle buiten? Hulle sê, nie, hierdie persoon het deur die dak ingekom. En as man van die huis gaan hy nader, en hy maak die deur oop. En hy sê, toe hy die deur oop maak, toe staan Jesus voor hom. Nou neem in ag, hierdie is 'n moslim man. So moslims weet van Jesus, hulle ken vir Jesus. Jesus word gesien as 'n profeet in die Koran. Sy naam is Isa binne die Koran, maar hulle weet ons verwys na hom na as Jesus. En hy sê, hy sien net, hier staan Jesus in sy huis. Hy sê, en hy het net op die grond neergeval. En die lig, Jesus, het weer weggegaan deur die dak. En toe hy kyk, toe sy hand genees. Toe sy hand gesond. En hy sê, hy het nou net vrede. Hy het die hele tyd so op sy bors geklap. Hy het gesê, I have peace. En hy het vir Jesus gesien. Ek kan nie met hom stry daaroor nie, dit is sy story. Vir 'n moslim man, om na vore te kom en te sê, hy het vir Jesus gesien, is 'n baie groot ding binnen in hulle context. Hy kan doodgemaak word daarvoor. So, jy gaan nie net sommer so iets doen vir die snaaksigheid nie. Maar wat ek uit hierdie story uit huis toe geneem het, is dat, want ek daar is, duisende stories, soos hierdie manse story. Ek vertel hierdie story, omdat dit die een persoon is, wie ek fisies ontmoet het, wat vir Jesus gesien het. Maar wat ek gesien het, is hier soos 'n man, 'n moslim man, wat nie 'n verhouding het met Jesus nie. Hy is, op daai stadium, wat Jesus na hom toe kom, is hy werkloos. Hy het niks, voor dit was hy 'n palmboomklimmer gewees. Maar Jesus het hom nie oorgesien, as gevolg van sy fisiese posisie binnen die samelewing nie. Hy kan die boemelaar wees wat vanavond hier in die parkie slaap, selle plek waar hy homself in die samelewing bevind. Maar Jesus het homself aan hierdie man kom openbaar. En hierdie teksgedeelte laat die Here wil hê dat elke persoon die geleentheid moet kry om gered te word. Laat elke persoon die evangelie moet daar. Het net vir my realiteit geword. Dis nie 'n miljonair wat besoek is nie, wat baie geld vir die kerk gaan kan gee nie. Enige persoon. Dit maak nie saak waar jy jouself in die samelewing bevind nie. Ons het, 'n maand terug, is ek in Duitsland, by 'n konferensie wat handel oor Sirië. En by die konferensie is daar 'n pastoor, daar gaan net nou 'n foto van hom opkom, pastoor Sameg. En hy vertel vir ons, hy is die pastoor van die grootste evangeliese kerk in die Midde-Ooste. Hy is 'n baie prominente man as gevolg daarvan in die Midde-Ooste, en hy tree ook as spreker by hierdie type konferensies baie op, as gevolg van die posisie wat hy beklee. En hy vertel vir ons, dat 30 jaar van tevore het hulle in die kerk van Egipte besef, maar hulle sukkel om hulle moslim broers en susters, bure, te bereik. Want sien, binnen jou moslim kultuur, as jy die oormeerderheid binnen jou land is, sien jy enige Christen as 'n tweede klas burger van die land. Christen is ondergeskik aan jou. So, daar is nie 'n manier wat jy na 'n Christen gaan luister, as hy vir jou die evangelie probeer deel nie. En hulle as kerkleiers in Egypte het gevoel, hulle korte deurbraak, om voort te gaan met die evangelie, die evangelisasie van hulle bure langs hulle. En hulle het begin bid. Hulle het gesê, hulle gaan begin bid, laat die Here homself sal openbaar aan hulle moslim bure in visioene en in drome. En hulle sê, sedert hulle 30 jaar terug begin bid het, laat die Here homself moet begin openbaar in visioene en in drome, soos wat hierdie man beleef het, het dit net sporadies begin optel. En wat hierdie visioene en drome doen, is dit laat nie outomaties die moslim persoon tot bekering kom nie, maar dit laat homself begin vra, hoekom het hierdie man wat aan my verkondig word as net 'n profeet, hoe is dit moontlik dat hy na my toe kom in 'n droom of in 'n visioen? Hierso moet iets meer wees. Hierdie is die mens, hierdie is die persoon wat die Christene aanbid as die seun van God, as God. En dan kom hulle na die Christene toe en sê, vertel vir my meer van Jesus. Jesus het aan my verskyn in 'n droom en 'n visioen. En die oomblik as hulle dan na die Christene toe kom, dan gee dit vir die Christene 'n oop deur om te kan praat oor Christus en oor die kerk en oor wat het is om tot bekering te kom en in verhouding met Jesus te staan. Want sien, voor dit mag hulle nie kom nie, as ek na 'n moslim man toe in Egipte loop en ek begin vir hom van Jesus vertel, dis teen die wet, jy mag nie evangeliseer op straat nie, jy kan gearresteer word. Maar as hulle na jou toe kom en hulle begin vir jou vra, hulle is die instigator wat het initieer om 'n gesprek te gaan, dan is jy nie die een wat skuldig is nie, jy beantwoord net die vraag. En deur hierdie gebed te bid oor die laaste 30 jaar, het Hulle praat van in Kairo alleen, beraamel dat daar teen minste 4 miljoen ondergrondse Christene is, geheime Christene is, wat sedertdien tot bekering gekom het. Mense wat vir Jesus ervaar in 'n droom of in 'n visioen en wat dan na Christene toe uitreik, om meer te hoor van Jesus. Hierdie pastoor Sameg, hy vertel vir ons, sy seun was op 'n uitreik in Duitsland gewees om onder die Syriese vlugtelinge te werk. En dan het hulle so 'n Bybelstudie byeenkoms, die ouens wat nou al lyk of hulle baie bereid is om daai punt te maak, om hulle self aan Jesus, hulle lewe aan Jesus oor te gee. En hulle sê op 'n slag kom daar 'n man daaraan, maar hy het nog geen pad van disipelskapmaking gestap nie. Hy was maar in 'n geselskap gewees toe hierdie ouens wat in 'n disipelmaking proses is, stap na hierdie byeenkoms toe. En almal was so bietjie half amper skepties gewees oor wat gaan nou hierdie ou doen as hy nou agterkom by wat sy byeenkoms hy is. En hulle sê toe dit kom by bidtyd, laat almal nou net stil word en bid, toe begin hierdie man bid, maar hy bid soos wat hulle nog nooit kon gebid het nie. Hulle sê en dit is met passie wat hierdie man bid en hulle sê maar hierdie is 'n man wat absoluut nog geen pad saam met Christene van disipelskapmaking geloop het nie. En toe hy klaar gebid is, toe vra hulle maar waar kom dit vandaan? Hoe ons het nie geweet dat jy 'n Christen is of dat jy 'n pad van disipelskapmaking loop nie. En hy sê nee, ek het nie gebid nie, ek het met Jesus gepraat. En toe kom dit uit, hy het fisies 'n visioen van Jesus voor hom gesien, terwyl niemand anderster kon hom sien nie, net hy kon hom sien. En hy het nie gebid nie, hy het fisies 'n gesprek met Jesus gehad. Dis hoekom die gebed so reëel, so eg was. En hy sê, maar nou het ek 'n probleem, ek is nou in my hart oortuig dat Jesus werklik is en dat dit werklik die pad is om te volg en ek is bereid om nou my lewe vir die Here te gee, maar my vrou is by die huis en sy is 'n moslim ekstremis. As ek nou huis toe gaan en ek sê vir haar ek is nou 'n Christen, sy sal my fisies doodmaak en dit is die realiteit. Dis nie net iets wat binne die moslim konteks gesê word nie. Hy sê ons moet asseblief nou vir my vrou bid. En die groep het stil geword en hulle het vir sy vrou gebid laat Jesus homself sal openbaar aan sy vrou ook. En 'n uur later toe die byeenkoms omtrent afsluit, toe bel die man se vrou en hy antwoord die foon. En sy sê hy sal nie glo wat het nou net gebeur nie, maar Jesus het nou net in 'n visioen aan haar verskyn. En sy het haar lewe vir Jesus gegee. So as hy nie bereid is om ook 'n Christen te word nie, dan moet hy nie eers huis toe kom nie. En vriende, ek weet vir ons wat in 'n konteks van Suid-Afrika sit, is dit iets wat absoluut miskien na bog klink. Maar dit is die realiteit. Dit is hoe Jesus homself na mense toe bring wat hom nie ken nie. Mense wat hy wil hê ook die geleentheid moet kry om in verhouding met ons te kan staan. Maar jy sien die pragtige gedeelte daarvan is dat hierdie mense kom dan na Christene toe. Dis nie dat Jesus al die werk self doen nie. Die pad van disipelskapmaking om dan hierdie mense te verdere pad mee te stap, kom deur ons. Die Here kan homself openbaar aan hulle, maar ons het nog steeds ons rol wat ons moet speel. In 2017, volgens skryf jy asseblief, in 2017 besoek ons Egipte op 'n navorsingsreis. En ons besoek soveel as moontlik kerkleiers van verskillende denominasies, so ver as moontlik, om by die mense uit te vind wat gaan aan in Egipte, wat is tans binne die kerk besig om te gebeur in Egipte. En die interessante ding is, kerkleier na kerkleier na kerkleier wat ons besoek, vertel vir ons dat daar was 'n groot draaipunt binne Egipte gewees, binne die kerk se geestelike volwassenheid, as ek dit so kan stel. En dit het gebeur in Februarie 2015, toe 21 Egiptenare in Libië gevang is. Hierdie mans, julle kan die foto daar sien, hulle was kontrakwerkers aan Libië gewees. Libië is die buurland van Egipte. En ISIS, die terroriste groep, ek glo meeste van julle sal vertroud wees met die naam ISIS of ISIL. Hulle kom en hulle vang hierdie mans en soos gewoonlik kry die man se keuse, word 'n moslim of jy sterf. En ISIS maak hierdie video waar hierdie 21 mans op die strand staan en waar hulle almal onthoof word. En die video het op die internet soos 'n veldbrand versprei. En al die kerkleiers sê hierdie incident het 'n massiewe impak op die kerk gehad in Egipte. Hulle sê, julle sien, vervolging is deel van die kerk in Egipte. Sedert dit 'n moslim land geword het 1200 jaar terug, word Christene daar vervolg. Maar die ding is, hulle het dit nog nooit noodwendig fisies self gesien nie. En hier kom ISIS en hulle maak hierdie video van hoe dit lyk om 'n martelaar vir Christus te wees. To be a martyr for Christ. En ewe skielik kan al die Christene kan sien hoe dit lyk as jy die ultimate prys betaal vir jou Christenskap. En hulle is die een leier het vir ons gesê, die interessante ding is as hulle met Westerlinge gepraat het oor hierdie video, dan het Westerlinge allemaal gesê, hulle het gekyk tot fisies waar die messe na die man se kele toe gegaan het. En dan het hulle die video afgesit. Westerlinge het oor die algemeen verkies om nie die video klaar te kyk nie. Hy sê maar die spesifiek die Egiptiese en jou Arabiese Christene het die hele video gekyk. En hy sê nie net een keer nie, hulle het dit oor en oor en oor gekyk. En hy sê die rede daarvoor is, die mense het probeer kyk of hulle die mans se lippe kan lees, om te sien wat hulle besig is om te bid, terwyl hulle kele afgesny word. Hulle sê die Egiptiese Christene was so geïnspireerd deur hierdie video, deur hierdie mans se navolging van Jesus, by die feit dat hulle bereid was om hulle lewe te gee. Laat dit die kerk in Egipte aan die brand gesteek deur te sê, maar dis die type lewe wat ek vir Jesus wil leef. Ek wil nie 'n middelklas lewe vir Jesus leef nie. Ek wil so lewe leef wat ek ook bereid is om my lewe vir hom te gee. Hy sê en sedertdien vervolging van konstant plaas deur die loop van tyd. Elke keer as daar 'n incident is, het dit begin soos as jy 'n klippie in 'n dam gooi, jy weet, hy maak seker kringe. Dat dit begin uitkring, dat Christene al hoe meer bereid was om hulle vervolgers te vergewe. Dis toch ook in die skrif, ons moet ons vervolgers vergewe. En al hierdie manse gesinne het in die publiek hulle vervolgers vergewe, wat hierdie mans doodgemaak het. En hulle sê dat dit begin uitkring, dat hierdie video het mense begin inspireer om 'n meer passievolle lewe in Christus te leef. En 'n week voordat ons geland het op hierdie reis, was die volgende incident daar so gewees. En dit is 'n video, en dan kan ons hom sommer gou play asseblief.
Two Coptic churches in northern Egypt bombed on Palm Sunday. At least 44 people have been killed and some 100 wounded. Tonight, ISIS is claiming responsibility for the attack. It's the most significant attack on the Christian minority in that area in quite some time. The first blast happened at St. George's Church in the Nile Delta, that is near the city of Tanta. Officials say at least 27 people were killed and 78 are wounded. A couple hours later, a suicide bomber charged St. Mark's Cathedral in the coastal city of Alexandria. The Interior Ministry says that 16 people were killed and 41 were wounded there. The blasts come at the start of Holy Week leading up to Easter.
Okay, daar is nog so 3 fotootjies wat net daar kan deur haar klip hoe die kerke binne gelyk het. Daar is 1 en dan nog eenetjie. Dan die laaste ene is van een van die begrafenisdienste na die tyd. Vriende, weer eens ISIS, wat 2 selfmoordbomaanvallers in hierdie 2 kerke ingestuur het op Palm Sondag, die Sondag voor Goeie Vrydag. En uiteindelik, daar was het nog 44 mense gewees, gedurende daai nuusberig, 49 mense het uiteindelik gesterf uit die 2 bomaanvalle tesame. En soos ek sê, ons het precies 'n week later, het ons geland in Egipte en was ons besig met hierdie navorsingsreis. En wat interessant was, ISIS het gesê, dis ons wat hierdie bomme geplant het, en ons wil alle Christene uit Egipte uitdryf. Ons soek nie Christene in hierdie land nie, dis 'n moslimland hier, die Christene moet weggaan. En hulle het gesê, hulle sal voortgaan om bomme te plant, so in kerke, tot al die Christene uit Egipte uit weg is. En die volgende kerkdiens was dan nou Goeie Vrydag gewees, 5 dae later na hierdie incident. En hulle het gesê, of gewonder, wat gaan gebeur? Want jy weet nie, is jou kerk volgende nie. En ek vraag dan ook altyd die vraag af, wat as dit ons kerk was? Wat as daai bomme by die kerk in die straat opgeplant is? Of in Durbanville? Durbanville se bergse gemeente daar een bom afgegaan, en by Kenridge het daar 'n ander een afgegaan, en 5 dae later het ons 'n kerkdiens, en die ouens wat daai bomme geplant het, het gesê, hoor hier, ons gaan voortgaan hiermee, jy gaan net nie weet wanneer is dit jou kerk se beurt nie. Gaan dit 'n invloed hê, of jy vanaand sou kerk toe gekom het, of nie? En die realiteit was, Goeie Vrydag was die volgende kerkdiens gewees. En die Christene het in hulle massas kerk toe gekom. Daai foto is net een van die foto's wat ons ontvang het. Dat die kerke so vol was, dat die kerke oorgeloop het. Dit was die meerderheid van die kerke gewees. Dat die Christene het 'n duidelike boodskap vir hulle vervolgers uitgestuur. Dat ons is hier met 'n plan en met 'n doel, en julle sal ons nie van hierdie grond af wegneem nie, tensy hulle ons doodmaak, maar ons sal nie moslems word nie, en ons sal nie vlug nie. Dis die boodskap wat die Christene van Egipte uitgestuur het aan hulle vervolgers. Ons het toe met pastoor Sameg ontmoet, kan aan die volgende skuif asseblief. Dis die pastoor wat vir ons vertel het van sy seun, wat by die man was, wat fysies vir Jesus in die visioen gesien het, en hulle het gedog, hy bid net. En, soos ek sê, paar dae na hierdie incidente, en dit was pastoor Sameg se woorde aan ons gewees, ek vraag een verskoning dat het in Engels is, dis hoe ons het net opgeneem het. The two bomb blasts were answers to our prayers. We've been seeking the Lord for 30 years, but the watch was not moving. We were waiting for a time such as this. This is a glorious time. It's a time for shaking and awakening. The spirit of fear has left us, and people are running to the Lord. Dan, it is a wonderful thing when you find a key that unlocks a locked door, and forgiveness is that key. Nou vriende, weer eens, hoeveel van ons, nadat daar 'n bomontploffing in 'n kerk was, sal ons sê dit is 'n antwoord op gebed. Maar die sien, hulle kyk na hierdie goed anderster, hulle het 'n anderster benadering as ons. Want hy sê, hulle bid vir die laaste 30 jaar, solank as wat hulle al bid, laat die Here homself openbaar aan mense in visioene en in drome, bid hulle vir oop deure om moslems te evangeliseer en aan Jesus bekend te stel. En hulle sê, hierdie bomaanvalle was weer eens net 'n geleentheid om vir Jesus om te werk in die mense se harte, en die sleutel, wat hy sê, wat die moslemse harte oopgesluit het, was die vergifnis van die Christene gewees. Die manier hoe die Christene wat familielede in hierdie bomontploffings weer eens verloor het, en hoe hulle openlik gesê het, maar ons vergewe hierdie mense wat my man van my al weggeneem het, wat my kinders van my al weggeneem het. Vir die moslems, hulle kan dit nie verstaan nie. Hulle kan nie verstaan hoe is dit moontlik dat jy iemand kan vergewe wat so iets aan jou doen nie. En dit maak so groot vraagteken hier in hulle hart. Hulle sê, hoe is dit moontlik? Dit is nie menslik moontlik om iemand te vergewe nadat hy so iets aan jou gedoen het nie. En een van die beste voorbeelde daarvan gewees, ons kan na die volgende skyfie toe gaan, dit is ook 'n video, hy wil ongelukkig nie werk nie, ek vra een verskoning daarvoor, maar jy kan 'n goeie idee kry van dit wat jy op die skerm sien. Wat hierso gebeur is, dit is binnen die eerste week na hierdie twee bomaanvalle. Op die linkerkant van die skerm, dit is gedurende 'n lewendige nuusuitsending in die aand, binnen die eerste week. En daar sit 'n veldverslaggewer by 'n vrou wat haar man in een van hierdie bomontploffings verloor het. En sy hou 'n onderhoud met hierdie vrou. En dan natuurlik op die ander kant kan jy sien, dis waar die nuusleser sit in die ateljee en luister, en dan sal hy nou weer die nuusbulletin verder neem. Maar soos wat hierdie vrou, wat haar man verloor het, praat, jy kan nou net die eerste woorde daar so onder sien, I'm not angry at the one who did this. Dan begin sy om oor haar vergifnis vir die mense wat haar man van haar weggeneem het te getuig. En as sy klaar haar vergifnis uitgespreek het, dan skakel hulle terug na hierdie nuusanker toe. Nou onthou, Egipte, 'n moslemland, 87% moslems, hy is 'n moslemman, dit is in ons Afrikaanse konteks, is dit Rian Kruiwagen wat daar sit. Jy weet, alles wat hy sê, moet die waarheid wees, en moet reg wees, en goed wees. En hierdie man sit daar, en ek skat is ek so 15 na 20 sekondes, waar die kamera op hom sit, hy moet begin praat, en hy is net spraakloos. Hy kan nie 'n woord sê nie. En wanneer hy dan begin praat, dan begin hy net getuig oor hoe wonderlik die Christene van Egipte is. En hy begin hulle net lof toesing van hoe wonderlik hulle is om na al hierdie vervolging, en dan noem hy dit ook, na dekades en dekades se vervolging, hoe hulle nog steeds net vergifnis uitspreek. En hoe wonderlik dit is om sulke Christen bure te hê. Maar die sleutel daarvan is die vergifnis. En as ons as Christene daai sleutel wil hê om mense se harte oop te sluit deur hulle te vergewe, is die moeilike gedeelte laat ons eers iets aangedoen moet word. Jy moet eers iets kry om iemand voor te vergewe. Iemand moet jou eers seermaak voordat jy daai Christelike vergifnis oor hom kan uitspraak met die hoop dat dit sy hart sal oopsluit. Vriende, ek wil so vinnig spring na volgende land toe, Sirië, as ek kan daar so spring. As jy nuus gekyk het binnen die laaste 8 jaar, moes jy ergens van Sirië gehoor het, en die oorlog in Sirië. Die statistieke daar so in Sirië, laat voor die oorlog was daar tussen 18 en 22 miljoen mense gewees, waarvan 10% Christene was. En as ons praat as 'n bediening in die eerste plek van 'n Christen perspektief op wêreldnuus, dan vraag ek vir u af, met die oorlog in Sirië oor die laaste 8 jaar, wat weer eens ook 'n oormeerderheid moslemland is, hoeveel van u het vir uself afgevra, ek wonder of daar 'n kerk in Sirië is, ek wonder of daar broers en susters is, wat ly onder hierdie oorlog, en die antwoord is ja, plus minus 2 miljoen van hulle, kerke soos hierdie, wat daar so staan, wat ons broers en susters ook moes vanaf vlug, en baie het gekies om te bly. Vriende, wat ons sien in Sirië vandag is absolute wonderwerk. Ons praat met die pastore in Sirië, een span van ons het, wat vandag Sondag, het maandag teruggevlieg van Sirië af, en hulle sê, die kerke loop oor. Nou, as ons twee foto's, net om vir u te wys, die volgende ene asseblief, laat binne hierdie oorlog, laat die christene wat besluit het om te bly en nie te vlug nie, ten spyte daarvan, het 'n oes ingebring, groter as wat ons van kan droom. Die meeste pastore met wie ons saamwerk, sê hulle grootste probleem is, laat ten spyte van die hoeveelheid christene wat wel gevlug het, laat die wat gebly het, saam met die mense wat tot bekering gekom het, binne die oorlog, is so dat hulle kerke net te vol is. Die volgende foto is net 'n foto van hoe die mense buiten die kerk sit. Natuurlik, allemaal moslim mense, wat tot bekering gekom het, omdat hulle christene was, wat besluit het ons bly. Ek het die eerste Syriese pastoor ontmoet in 2016, en my eerste vraag aan hom was gewees, dit was in Libanon gewees. Dit was op daai stadium nog te gevaarlik gewees, om in Sirië in te gaan, en hy het uitgekom uit Damascus uit, en by ons kom ontmoet vir die dag. En my eerste vraag aan hom was gewees, jy het vandag uit Sirië uitgekom. Die helfte van die landse populatie het al gevlug, van waar hulle gebly het. Ek sê, hoekom gaan jy terug gaan vanmiddag? Hoekom bly jy nie hier nie? En hy het gesê, want die Here het nog nie vir my gesê, ek moet Sirië verlaat nie. Hy het gesê, ek staan in diens van die Here en ek gaan nie vlug vir my eie lewens onthalwe nie. As die Here vir my leiding gee dat ek moet die land verlaat, dan verlaat ek die land. En hierdie ouens wat gebly het, het gemaak, laat die moslems na hulle toe gekom het, want die oorlog in Sirië was 'n oorlog van moslim teen moslim. En dit het die moslems ontnigter gemaak met hulle eie geloof. Hulle vrae begin vra, hoe is dit moontlik dat ons as moslems mekaar so kan uitmoor? En hulle het gesien hoe die christene wat gebly het, net liefde gewys het en net gehelp het. Een pastoor met wie ons ontmoet het van Aleppo, hy het vertel dat die Here het vir hom in 'n droom kom sê dat hy moet 'n boorgat in sy kerk se gronde bou, boor. En hy het, maar ook in al die kerke, die stad se naam is Aleppo, julle sou baie van Aleppo gehoor het. En hulle het gegaan in al die kerke se gronde boorgate geboor en watertanks opgesit, bloot net omdat hierdie persoon die leiding van die Here afgekry het dat dit is wat hy moet doen. En hy het gesê 'n week na daardie tanks opgesit is in die boorgate gesink is, toe val die eerste bomme op die pyplyne wat die water na die stad Aleppo toe neem, en die hele stad word afgesny van water af. En ewe skielik is die christene, die minderheid populasie in die stad, is die enigste mense wat vir die hele stad kan water voorsien, omdat hulle boorgate in hulle grond het. En hulle het nie die water vir christene gegee nie, hulle het dit vir almal gegee. Hulle was die sout en die lig vir die mense van Aleppo, in die tyd wat hulle in nood was. En dit het gemaak dat moslems na die Here toe draai. Die een vroukie het getuig, sy het gesê, Aleppo is God's paradise, because this is the place where people are running to God. Vriende, as ons oor die laaste 8 jaar na nuus gekyk het, en ons het die foto's en die visuele materiaal van Aleppo gesien, dan dink ek, God's paradise is miskien die laaste ding wat oor ons lippe sou gekom het. Maar die realiteit is, God is intiem aan die werk in hierdie lande, binne in 'n oorlog, om mense na hom toe te draai. Hy maak van elke geleentheid gebruik, laat mense hom kan leer ken, en kan sien vir wie hy waarlik is. En hy gebruik die Christen, hy gebruik daai pastore wat daai boorgate geboor het. Daai pastoor wat sê, ek gaan nie hier weg, voordat die Here nie vir my sê, ek moet weggaan nie. En dan het ons Suid-Afrikaners wat na ander lande toe gaan, omdat hulle sê, dit gaan te erg in Suid-Afrika. Ek is jammer, maar joh, ons het dit verskrikkelijk goed, verskrikkelijk goed, as ons onsself wil begin vergelyk met die meerderheid van die wêreld. Vriende, net nog een land, dan gaan ek afsluit. Libanon. Libanon grens aan Sirië, en daar het byna 2 miljoen vlugtelinge net uit Sirië uit na Libanon toe gevlug. En ons het op 'n kol begin hoor hoe hierdie vlugtelinge in Libanon in hulle duisende tot bekering kom in die vlugtelingskampe, en ons kon dit nie glo nie. Ons het net gesê, dit is nie moontlik nie, moslems kom nie so vinnig tot bekering nie. As jy opleiding doen as 'n sendeling, dan sê hulle vir jou gemiddelde tyd wat jy met 'n moslim spandeer binne verhoudinge 7 jaar voordat jy 'n bekeerling kan verwag. En hier praat hulle van duisende mense in kwessies van weke, maande. En ons het oorgevlieg daartoe, en dis presies wat ons gevind het. Die mense was so moeg vir hulle eie geloof wat hulle uit hulle eie land uit gedwing het as gevolg van die gevegte onder mekaar. Wat hulle het in Libanon aangekom, en net so vinnige statistiek vir die uitlig daar op die bord. sien Libanon ook in die Midde-Ooste, maar 30% Christene, 30% Sunni moslems en 30% Shia moslems. Nou, ek gaan nie nou in die verskille tussen Sunni en Shia moslems ingaan nie, maar dit is die Sunnis en die Shias wat teen mekaar bly en beklei in Syrië. So dis jou twee hoof moslem faksies. Maar in Libanon sit jy met 30% Christene. So as jy kyk na jou Midde-Ooste, dan is dit 'n verskriklike hoë persentasie Christene en as gevolg daarvan het die Christene baie meer vryheid in Libanon as wat hulle in ander lande in die Midde-Ooste het. En die Christene het van hierdie geleentheid van vryheid om die evangelie te verkondig gebruik gemaak en hulle het in die vlugtelingskampe ingegaan en al wat hulle gedoen het is om vir die mense Jesus se liefde te wys, vir hulle kos te gee, vir hulle water aan te lê, vir hulle klere te gee, vir hulle in die winter wanneer dit sneeu in die Bekaa-vallei waar hulle tente staan, vir hulle hout te gee en vir hulle petrol te gee, vir hulle vuurmaakhout te gee. En die mense het begin na Jesus toe draai. Volgende skyfie asseblief. Hierdie is die eerste vroukie wat 'n bekeerling is wat ons op daai reis ontmoet het. Haar woorde aan ons was, if it wasn't for the war, I would never know Jesus. Ons het gedog, dis baie uniek. Sy het gesê, sy sal eerder die oorlog weer op die land Syrië neem. Sy sal weer moet vlug te voet vir haar lewe, terwyl haar geliefdes doodgemaak is, terwyl sy haar werk verloor het, haar huis verloor het en alles verloor het. Maar sy besef, as dit nie vir die oorlog was nie, sou sy nie in daai vlugtelingskamp opgeëindig het nie, sou sy nie met die Christene te doen gekry het nie, en sou sy nie vir Jesus ontmoet het nie. En sy sê, sy vat eerder die oorlog weer, en met al die verlies wat die oorlog gepaardgaande gehad het. Maar sy kry die geleentheid om in verhouding met Jesus te staan, as wat sy bly, soos wat Syrië was, voor die oorlog. Want sy sê, sy is nie seker of sy dan die geleentheid sou gekry het, om in die intieme verhouding met Jesus te kon staan nie. En sedert dit, met elke liewe bekeerling, wat ons gesels het, is dit hulle almal se storie. Almal sê, ons vat eerder die oorlog weer, maar ek het vir Jesus uit die oorlog uitgekry, as wat ek vir my lewe vat voor die oorlog. Ek gaan afsluit, kom ons spring gou deur net genoeg so een skuifie. Dis net 'n gemeente met sy ons saamwerk, hulle sê daar so, hulle het al 100 vlugtelingfamilies gehad, wat deur hulle gemeente gekom het, 100 vlugtelingfamilies, wat gedisipel is en uitgestuur is na ander lande toe, om as sendelinge daar te gaan werk, sedert die oorlog. Volgende skuifie asseblief, en dan gaan ons hom oorspring, en dan gaan ons na die volgende een toe. Hierdie is net iets wat een van die mense saam met wie ons saamwerk, daar so in Libanon, in die vlugtelingskampe, pastoor Kim, hy is 'n Suid-Koreaan, hy het vir ons gesê, die eerste keer toe ons by hom kom, toe sê hy, if we think about them as refugees, we treat them like refugees, and they stay refugees. If we think about them as being created in the image of God, we treat them like children of God, and they become children of God. En vriende, is dit nie waar vir ons ook nie, dit hoef nie 'n vlugteling te wees nie. Dit kan die persoon wat bedel op die straat ook wees. Geskep in the image of God. Hoe kyk ons na daai persoon? Wat se tag sit ons aan hom, wanneer ons met hom praat, of oogkontak met hom maak? En dieselfde vir hulle met die vlugtelinge. Dis net nog 'n persoon met wie Jesus brand om 'n persoonlike verhouding te hê. En hy wil vir jou as 'n instrument gebruik om homself bekend te stel aan daai persoon. Volgende skuifie asseblief. Vriende, ons is bevoorreg binne ons bediening om te sien hoe die Here in hierdie lande werk en hoe hy die goed wat ons elke dag voor ons sien, die oorloë, die bomontploffings, die vlugtelinge, hoe hy binne in hierdie situasies werk, om sy koninkryk te bou, om mense aan homself bekend te stel, sodat hy in 'n verhouding met hulle kan staan, sodat elke mens bereik kan word, en sodoende, laat die einde uiteindelik kan kom, laat sy wederkoms kan plaasvind. En ons is deel daarvan, ons het elkeen ons eie rol daar binne te speel, waar ons ook al mag werk, waar ons ook al mag skool gaan, is daar mense wat hom nie ken nie, wat hy brand om 'n verhouding mee te hê. En jy is miskien daai persoon wat hy wil gebruik om 'n sleutel te wees aan 'n persoon se hart. Net 'n woord te spreek, net ietsie anderster, miskien 'n vergifnis of liefde binne te sien. Vriende, as bediening wil ons graag hierdie tipe inligting meer aan mense bekendstel, en daarom vir die wat miskien nie ingeteken het terwyl Eritjie so was nie, ek het weer intekenvormpie saamgebring. Hulle lê as mens uitgaan by die deur net regs op die tafel, al wat ons nodig het is jou naam en e-posadres. Laat ons dit wat ons binne die wêreld sien gebeur, dat ons dit met mense kan deel. Jy weet die wonderlike ding is, wanneer jy dan na die chaos kyk, dit lyk anderster, dit het 'n ander smaak. Jy besef, die Here is daar. Hy is aan die werk daar, so hy is besig om dit te gebruik. Hy gebruik elke geleentheid tot verheerliking van sy naam. En ons kan deel daarvan wees. So indien u enigstens daai materiaal wil ontvang, dis 100% gratis, dis per e-pos. Vul asseblief 'n kaartjie in, ek sal dit daarso kry na die diens. En ek dank u vir die tyd om net vinnig met u te kon gedeel het vanaand. Kom ons sluit net gou die oë. Here, ons dank u net vir die onbeskryflike voorreg, Here, om in 'n land soos Suid-Afrika te kan bly, Here. Waar die kerk net soveel vryheid het, Here. Waar dit so maklik is om in 'n kerk te kan inkom, om interaksie as Christene te kan hê, soos hierdie diens hier vanaand, Here. En ons dank u daarvoor, Here. Here, ons vra dat u sal voortgaan, Here, om in hierdie persoonlike verhouding wat u met elkeen van ons het, Here, dat u sal voortgaan om ons te kom lei en vir ons net sensitief sit te kan maak, Here. Vir miskien daai een persoon waar u ons wil gebruik om u liefde aan te bewys, Here. Net 'n introduction aan u te kan gee. Ons dankie en ons loof en ons prys u, Here, met die wete dat u ons nie verlaat het nie, Here. Ons weet die wêreld lyk soos chaos, Here, maar u is in beheer. En ons dankie vir die voorreg, Here, dat ons in verhouding mag staan van die Skepper van die heelal, Here, en wat in beheer van dit alles is. Amen.